chegou o domingo que tanto temía Ignacio Mendoza e só tiña resposta para unha pregunta con respecto a Iván Freire Gutiérrez. Foi de cazaría por prescripción facultativa. A ver se se animaba. Iso era o que dicía a súa muller. Por extraño que pareza, aínda non lle preguntara a súa psiquiatra. De mañá non podía pasar. Mañá preguntaría. Mentras xantábamos, ou despois de xantar. Pero hoxe tocaba xantar con Ricardo Gallego, e non con Palmira, a que cada vez vía menos. Outra relación que morría, sen que eu fixese nada para vivala. Lucía, Sara, Palmira, María, Ana, Anabel, cantas relacións que filaban, todas por culpa mía, que nunca aportaba nada para alimentalas. Despois de cazar toda a mañá no couto de San Epitafio, xantei con Ricardo cunha presa impropia de nós e collín rumbo a Vilacruz. Sen parar polo camiño, fun directo á casa de Ignacio Mendoza, o informático, co pretexto de que me asesorase na elección dun ordenador. Estaba ansioso por descubrir a identidade da muller que o acompañaba todas as fins de semana e confirmar as miñas sospeitas.
Serie Sánchez Pereiro, Os incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira, capítulo 65, domingo, 16 de decembro de 2001, ás 15:51 horas, A Coruña, Vilacruz, buscando a Mendoza.
Pero aínda non eran as 4 e alí xa non había ninguén. Unha das dúas portas da entrada non parecía pechada. Abrina despacio e oín que rinchaba. Ni me molestei en disimular o ruído máis que perceptível. Se alí non había ninguén, a quen lle ia molestar? Pensei que aquel detalle o da porta entreaberta quizáis significaba que o dono da casa andaba por alí cerca, aínda que non se vise ninguén polos arredores, ou tiña pensado volver dun momento a outro. Decidín esperar. Sentado no coche, quedei dormido. Despertoume o pesadelo que levaba a noites espertándome. A miña intuición dicíame que algo ía mal. Canso de esperar en van, arrinquei cara ao bar da Praciña.
Hola, Sánchez, que sorpresa. Como ti por aquí a estas horas? Xa tes alguna nova de interese para nós?
Ningunha polo momento.
Pasacheste pola casa de Mendoza?
Sí, acabo de pasar agora mesmo, pero non está na casa.
A estas horas andará de cazaría.
Víchelo pasar por aquí en algún momento ao longo de todo o día de hoxe?
Non.
Saín da taberna da praza moi pouco tempo despois, despois de tomar un whisky e preguntar en voz alta se alguén vira pasar o informático por ali ou por calquera outro lado. Ninguén o vira en todo o día, nin por ali, nin por ningún outro lado. Antes de despedirme, outros clientes aínda me preguntaron pola acompañante de Mendoza, se xa descubrir a súa identidade, porque xa subiran moito as apostas na vila sobre se sería capaz de cumprir a miña promesa. Uns apostaban que sí, e outros que non, pero non estaba eu aquel día para dar explicacións. No camiño de volta, xusto cando deixaba de lucir o sol naquel terceiro domingo de decembro, cando a radio do coche daba os sinais das 6 en punto da tarde, confirmei o que xa sospeitaba. Descubrín por que Iván Freire Gutiérrez non volveu da cazaría na que participou 15 días antes no couto de Vilacruz, segundo todo parecía indicar. Unha cuadrilla de cazadores acababa de atopar o seu cadáver.
Sí, collérono.
Enterrado a pouco máis dun metro de profundidade nun monte de carballo, a menos de 2 kilómetros da casa de Ignacio Mendoza. E se non baixase do coche e non apagase a radio antes do último sinal, descubriría tamén que a esa hora outro cadáver flotaba fronte ás augas revoltas do faro operativo máis antigo do mundo, o faro da Torre de Hércules. Pero diso me informaría tamén pola radio do coche un pouco tempo despois, cando xa era demasiado tarde para indagar sobre o sucedido con calquera outra persoa que non fose o meu compañeiro Márquez. Estive en pouco tempo no lugar do enterramento. Nin siquiera esperei a chegada da Garda Civil. A pesar de que era o único que podía identificar o cadáver, e tiña indicios que conducían ao principal sospeitoso daquel asasinato. Saudei coa man aos membros da Benemérita, que se dirixían presurosos coas luces de emerxencia ben á vista cara ao lugar do crime. Un crime que eu podía contribuir a resolver coas miñas explicacións. Pero non quería dar explicacións, porque por moito que cambiase agora a xurisdición, seguía a considerar o caso de Iván como o meu caso. E sería eu quen o resolvese, ou eu ou ninguén. Xa tiña o seu cadáver á vista, o que non só satisfaría a súa muller, senón que tamén axudaría a clarificar as investigacións. Volvín á casa de campo do informático, xa sen esperanzas de identificar a súa acompañante, porque xa non esperaba atopalo a esa hora tardía. Pero a porta seguía aberta, e empuxeina con suavidade. Pecheina por dentro e resistei todo con mimo, sen atopar nada sospeitoso, ni nada que delatase a presenza dunha muller. O que máis me chamou a atención foi a adega, repleta de botellas ben seleccionadas. Entre elas, unha de Vega Sicilia especialmente tentadora. Disposto, como sempre, a caer na tentación, subina ata a cociña, abrina contento, aspirei a cortiza con deleite e deixeina respirar mentras preparaba a coitelo, moi a modo, unha boa ración de xamón ibérico. O xamón estaba de morte, e o viño, potente, elegante, sensual, vivo. Satisfeito, case que ledo, con ese sentido da euforia por onde a vida transcorre leve, suave e tranquila, abandonei a casa coa botella baleira de recordo. Sen gana de tropezar de novo co levantamento do cadáver nin de parar no bar da praciña, collín outro dos dous posíveis camiños de volta. Parei na única aldea que bordeaba a estrada e preguntei polo informático. Pascual, o enterrador de Vila Cruz, respondeme coa súa calma habitual que non o viran en todo o día. Pero o que sí oíron foi pasar o seu coche, porque xa tiñan moi recoñecido o ruido inconfundíbel do todoterreo de Mendoza. Volvín preguntar na encrucillada de estradas que marcaba 4 destinos distintos, e alí sí, dérome unha resposta moito máis precisa ca de Pascual, o enterrador de Vilacruz, e foi un veciño que charlaba con outro sentado ao pé da súa casa que me deu unha das respostas que buscaba.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Ramón Rodríguez como Taberneiro de Vilacruz, A baixada ao inferno de Sánchez Pereiro xa queda lonxe no tempo. O inspector segue a conseguir as respostas que proban a hipótese que ten na cabeza.